Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Pona koboya kozua bazemi oyo okanaki te to pe pona koboya ba naissance indésirable bilenge mingi na kati ya mboka RDC na kati ya Kinshasa bazali kosala ba implant yango nini pe sale makandenge nini eske zali na likama soki moto asaleli ba implant to landa kouta Kinshasa reportage ya Stéphie Mototo
Namukili 16 millions ya bilenge ya mbula zomi na mitano kino zomi na libwa, babota ka mbula nyonso. Mingi kati na bango, kobota ezali ete balingi yango, bakana kipe yango. Kasi na mboka lokola la République démocratique du Congo, bilenge mingi ba milenge la kate. Mingi pe ba ebite ndenge nini ya kosala, pona kobo ya kozwa zemi eye balingi te. Kasi lelo na Kinshasa, basusu bakomi kosale la ba impla, pona kobo ya kozwa zemi ya libaku. Impla nde nini, ndenge nini kosale la yango, topusani epa ya monganga Calvin Pila, médecin généraliste ya centre mère et enfant de Bumbu. Ba implant ezali pe na ba avantage, kasi esengeli kolanda ndenge ba minganga bazali koloba.
Na terme de pourcentage, à partir de 99.9% ya efficacité. Donc, si on tient en gros, c'est impossible qu'il rate. Puis, avantage, c'est facilement retirable aussi. Donc, ça, c'est une méthode réversible. Et une fois on tient en gros, à n'importe quel moment, la dame soit signifiée à retirer ça, son besoin, la montagne peut lui retirer sans problème. Donc, c'est quand même un avantage aussi.
Et sengeli ko simba ete, ba implant ezali kaka na ba avantage te, ezali pe na ba effet secondaire pe makama ndenge na ndenge, to ba risque ya mingi.
Des avantages ezali tango zana implant, do ba bati yo implant soto, izo pe sa yo protection moko te, par exemple contre les maladies sexuellement transmissibles. Tango yo zui implant, ou se protéger contre grossesse. Mais vous êtes protégé contre l'infection sexuellement transmissible. De façon générale, vraiment, les implants n'ont pas vraiment de désavantages, hein, si on peut le dire ainsi. Mais on peut au moins épingler les effets secondaires liés à l'utilisation des implants. Troubles de règles de M. Supérieur, hyperménorrhée. Hyperménorrhée, c'est-à-dire, le nombre de jours de ma règle est commis et bêlé. Et ça, là, ça a d'ailleurs d'habitude. 3-5 jours, mes règles commencent à plus de 10 jours, plus de 10 jours. Donc, en gros, hyperménorrhée. Donc, ma règle commence à beaucoup. Il n'y a pas trouble des règles comme effet secondaire. En deuxième lieu, on a la peine à retenir la prise de poids. Donc, au moins, moi, ça commence à gagner le poids, comme on a mon aîné, et comme on a rappelé, il y a un effet secondaire. À part, on a la peine à mesure, pas se plaindre.
Moko ya bilenge oyo akosalelaka implant azangaki maloba te.
Depuis on dit que c'est implant, c'est déjà 5 ans et par après les 5 ans, c'est 5 ans na ki balongolinga ngo ni par après ba renouveler sousou, donc sousou ya 5 ans. Ils ont vraiment bêté. Ils ont dépend mon anticorps ya mutu. Mutu ya mutu anticorps na yi. Oyo ze ki azan anticorps mabe et ki sale mabe. Oyo ze ki azan anticorps na ya bien et ki sale pe ba bien. Ne singa azan anticorps na ya bien. Donc depuis na sa première tourne là y a un plat et tu as aucune attention tu es tu as causé un peu problème moroté donc deuxième tour on a payé la zui non payé que c'est pas attaché en moitié nous on a payé normal nous c'est le capé normal
et singeli kosimba été kubota na bwanya eleki malamu mingi pe ezali na risque soki mokete et pe samelibino na Stéphie Mototo pour na voa Lingala.
Matondo mingi na bino banso mbae bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC awa na VOA Lingala Fatuma Kalala Alimasi.